Ellen White, Čežnja vekova. Poglavlje 6. Jer smo videli njegovu zvezdu. Ovo poglavlje zasniva se na Evanđelju po Mateju, 2. poglavlje.
A kada se rodio Isus u Vitlejemu judejskome, za vreme cara Iroda, a to dođu mudraci od istoka u Jerusalim i kažu: gde je car judejski što se rodio? Jer smo videli njegovu zvezdu na istoku i došli smo da mu se poklonimo. Mudraci sa istoka bili su filozofi. Oni su pripadali velikom i uticajnom društvenom sloju koji je obuhvatao ljude plemenitog porekla i bio nosilac bogatstva i učenosti u njihovom narodu. Među njima je bilo mnogih koji su varali lakoveran narod. Drugi su bili čestiti ljudi koji su proučavali znake proviđenja u prirodi i bili poštovani zbog svoga poštenja i mudrosti. Mudraci koji su došli Isusu bili su ljudi takvog karaktera. Božja svetlost uvijek svetli usred tame neznaboštva. Dok su ovi mudraci proučavali zvezdano nebo i pokušavali da proniknu u tajnu koju su skrivale njegove sjajne staze, gledali su tvorčevu slavu. Tražeći jasnije saznanje, okrenuli su se jevrejskim svetim spisima. U njihovoj zemlji čuvani su proročki spisi koji su predskazivali dolazak božanskog učitelja. Valam je pripadao magima, iako je jedno vreme bio Boži prorok. Duhom svetim on je predskazao Izraeljevo blagostanje i pojavu Mesije, a njegova proročanstva prenosila su se predanjem iz veka u vek. Međutim, u Starom zavetu mnogo jasnije otkriven je Spasiteljev dolazak. Mudraci su sa radošću utvrdili da je njegov dolazak blizu i da će se zemlja napuniti poznanja slave Gospodnje. Mudraci su videli tajanstvenu svetlost na nebu one noći kada je Božja slava obasjala Vitlejemske brežuljke. Kada je svetlost iščezla, pojavila se sjajna zvezda koja se lagano kretala nebom. To nije bila nikakva zvezda, nekretnica, ni neka planeta, pa je ova prirodna pojava probudila najživlje interesovanje. Ta zvezda bila je udaljena grupa sjajnih anđela, ali mudraci to nisu znali. Ipak, bili su uvereni da ova zvezda ima naročiti značaj za njih. Oni su se savjetovali sa sveštenicima i filozofima i pretraživali svitke starih zapisa. Valamovo proročanstvo je objavilo: izaći će zvezda iz Jakova i ustaće palica iz Izraelja. 4. Mojsijeva, 24. glava, 17. stih. Da li je moguće da je ova nepoznata zvezda bila poslana kao vesnik obećanoga? Mudraci su se obradovali svetlosti istine poslate sa neba. Sada se ona izlivala na njih sjajnim zracima. U snu su primili poruku da idu i potraže novorođenog cara. Kao što je Avram verom pošao na Božji poziv, ne znajući kuda ide, Jevrejima 11. glava 8. stih, kao što je Izrael u veri išao za stubom od oblaka do obećane zemlje, tako su i ovi neznabošci pošli da nađu obećenog spasitelja. istočnjačke zemlje bile su bogate dragocenostima i mudraci nisu praznih ruku krenuli na put. Običaj je bio da se vladarima i ostalim visokim ličnostima daju pokloni kao znak poštovanja i najskupoceniji darovi koji su mogli da se nađu u zemlji, doneti su kao poklon onome u kome treba da budu blagoslovena sva plemena na zemlji. Morali su da putuju noću da bi mogli pratiti zvezdu. Putnici su prekraćivali sate ponavljanjem starih kazivanja i proročkih izjava o onome koga su tražili. Prilikom svakog predaha, oni su istraživali proročanstva i tako sve više produbljivali svoje uverenje da ih Bog vodi. Dok su pred sobom imali zvezdu kao spoljašnji znak, imali su i unutrašnje osvedočenje Duha Svetoga koji je delovao na njihova srca i nadahnjivao ih nadom. Putovanje, iako dugo, bilo je srećno za njih. Stigli su u Izraelsku zemlju i silaze niz Maslinsku goru, gledajući Jerusalim pred sobom. Kad gle, zvezda koja ih je vodila celim mukotrpnim putem, zastaje nad hramom i posle nekoliko trenutaka iščezava sa vidika. Oni dalje hitaju žurnim koracima, očekujući sa sigurnošću da je Mesijino rođenje radosni refren na svakom jeziku. Međutim, uzaludno su se raspitivali. Ušavši u sveti grad, uputili su se prema hramu. Na svoje zaprepašćenje nisu našli nikoga koji je nešto znao o novorođenom caru. Njihova pitanja nisu izazvala nikakvu radost, već pre iznenađenje i strah, pomešan sa prezirom. Sveštenici su ponavljali predanje. Oni uzdižu svoju veru i sopstvenu pobožnost, dok Grke i Rimljane proglašavaju neznabošcima i grešnicima većim od drugih. Mudraci nisu idolopoklonici i u Božjim očima su bolji od svih koji su samo po imenu bili u službi njemu. Pa ipak, Jevreji ih smatraju neznabošcima. Čak i među postavljenim čuvarima svetih spisa, njihovo revnosno raspitivanje nije naišlo ni na kakvo razumevanje. Dolazak mudraca brzo se razglasio po čitavom Jerusalimu. Njihov neobičan zadatak izazvao je uzbuđenje u narodu koje je prodrlo u palatu cara Iroda. Lukavi Edomac bio je uzbuđen nagoveštajem o mogućem suparniku. Bezbrojna ubistva umrljala su njegovu stazu do prestola. Budući da je bio tuđinske krvi, narod nad kojim je vladao mrzeo ga je. Njegova jedina sigurnost bila je naklonost Rima. Međutim, ovaj novi princ imao je veću prednost, bio je rođen da vlada. Irod je posumnjao da sveštenici kuju zaveru sa strancima da bi izazvali bunu u narodu i izbacili ga s prestola. On je prikrivao svoje nepoverenje, odlučan da većim lukavstvom osujeti njihove smišljene planove. Skupivši svešteničke glavare i književnike, raspitivao se za učenje njihovih svetih knjiga o mestu Mesijinog rođenja. Ovo raspitivanje otimača prestola, podstaknuto zahtevom stranaca, povredilo je ponos jevrejskih učitelja. Ravnodušnost kojom su prišli proročkim svicima, razbesnila je surevnjivog despota. On je mislio da žele da sakriju svoje poznanje ovog predmeta. sa autoritetom kome se nisu smeli suprotstaviti, naredio je da podrobno ispitaju i objave mesto rođenja njihovog očekivanog cara. A oni mu rekoše, u Vitlejemu judejskome, jer je tako prorok napisao. A ti, Vitlejeme, zemljo judina, ni po čem nisi najmanja u državi judinoj, jer će iz tebe izaći čelovođa koji će pasti narod moj Izraelja. Irod je zatim pozvao mudrace na tajni razgovor. Bura besa i straha besnela je u njegovom srcu, ali je sačuvao mirnu spoljašnost i ljubazno je primio strance. Raspitivao se o vremenu pojavljivanja zvezde i pretvarao se da radosno pozdravlja nagoveštaj Hristovog rođenja. Zamolio je svoje posetioce, raspitajte dobro za dete, pa kad ga nađete, javite mi, da i ja idem da mu se poklonim. Rekavši to, otpustio ih je da svojim putem odu u Vitlejem. Sveštenici i starešine u Jerusalimu nisu bili tako neobavešteni o Hristovom rođenju kao što su se pretvarali. Vest o posjeti anđela pastirima doprla je do Jerusalima, ali rabini su je smatrali nedostojnom svoje pažnje. Mogli su samo naći Isusa i spremno odvesti mudrace do njegovog mesta rođenja, ali umjesto toga mudraci su došli da im skrenu pažnju na rođenje Mesije. Gde je car judejski što se rodio, rekli su, jer smo videli njegovu zvezdu na istoku i došli smo da mu se poklonimo. Oholost i zavist sada su zatvorili vrata svetlosti. Da je poklonjeno poverenje vestima pastira i mudraca, oni bi doveli sveštenike i rabine u veoma nepovoljan položaj, dokazujući suprotno od njihovog tvrđenja da su tumači Božje istine. Ovi obrazovani učitelji nisu hteli da se ponize, da ih poučavaju oni koje su smatrali neznabošcima. Nemoguće je, govorili su oni, da ih je Bog mimoišao i objavio vest neukim pastirima i neobrezanim neznabošcima. Odlučili su da pokažu prezir prema vestima koje su uzbuđivale cara Iroda i ceo Jerusalim. Nisu čak ni želeli da idu u Vitlejem da vide da li je to tako. Naveli su ljude da zanimanje za Isusa smatraju fanatičnim uzbuđenjem. Ovde je počelo odbacivanje Hrista od strane sveštenika i rabina. Otada je njihova oholost i tvrdoglavost prerasla u duboko usađenu mržnju prema Spasitelju. Dok je Bog otvarao vrata neznabošcima, jevrejske vođe zatvarala su vrata sebi samima. Mudraci su sami otišli iz Jerusalima. Senke noći spuštale su se dok su prolazili kroz gradsku kapiju, ali na svoju veliku radost opet su ugledali zvezdu koja ih je povela prema Vitlejemu. Oni nisu primili nikakav nagoveštaj o skromnom Isusovom stanju, kao što su to dobili pastiri. Posle dugog puta bili su razočarani ravnodušnošću jevrejskih vođa i napustili su Jerusalim sa manje pouzdanja nego kada su ušli u grad. U Vitlejemu nisu našli carsku gardu razmeštenu da zaštiti novorođenog cara. Nijedan ugledni čovek nije ga posetio. Isus je bio stavljen u jasle kao u kolevku. Njegovi roditelji, neobrazovani seljaci, bili su njegovi jedini čuvari. Da li je moguće da je to onaj o kome je pisano da će podići pleme Jakovljevo i da će vratiti ostatak Izraeljev i biti učinjen videlom narodima i spasenjem do krajeva zemaljskih? Isaija 49. glava 6. stih. I ušavši u kuću, videše dete s Marijom, materom njegovom, i padoše i pokloniše mu se. U siromašnoj Isusovoj pojavi prepoznali su prisustvo božanstva. Predali su svoja srca njemu kao spasitelju i tada ga obasuli darovima, zlatom i tamnjanom i smirnom. Kakvu su veru imali! Za mudrace sa istoka moglo bi se reći ono što je kasnije rečeno za rimskog kapetana: ni u Izraelju tolike vere ne nađoh. Matej 8. glava 10. stih. Mudraci nisu proniknuli u Irodove namere prema Isusu. Kada je cilj njihovog putovanja bio ispunjen, pripremili su se za povratak u Jerusalim, namjeravajući da ga obaveste o svom uspehu. Međutim, u snu su primili božansku vest da više ne održavaju nikakvu vezu sa njim. Zaobilazeći Jerusalim, pošli su u svoju zemlju drugim putem. Na sličan način i Josif je primio opomenu da beži u Egipat sa Marijom i detetom. I anđeo reče: i budi onamo dok ti ne kažem, jer će Irod tražiti dete da ga pogubi. Josif je poslušao bez oklevanja i, da bi bio sigurniji, pošao je noću na put. Bog je jevrejskom narodu preko mudraca skrenuo pažnju na rođenje svoga sina. Njihovo raspitivanje u Jerusalimu, probuđeno zanimanje naroda, pa čak i Irodova ljubomora koja je privukla pažnju sveštenika i rabina, uputili su umove na proročanstva o Mesiji na veliki događaj koji se zbio. Sotona se zauzeo da svetu zakloni božansku svetlost i upotrebi svu moć svoga lukavstva da uništi spasitelja. Međutim, onaj koji nikada ne drema i ne spava, čuvao je svog voljenog sina. On koji je Izraelju podaždio manom s neba i hranio Iliju u vreme gladi, pobrinuo se za Marijino i Isusovo utočište u neznabožačkoj zemlji. Darovima mudraca iz neznabožačke zemlje, Gospod je obezbedio sredstva za put u Egipat i boravak u tuđoj zemlji. Mudraci su među prvima poželeli dobrodošlicu Iskupitelju. Oni su prvi položili svoj dar kraj njegovih nogu. Kakva je prednost bila služiti mu svojim darom? Bog osobito ceni dar koji potiče od srca koje ljubi, čineći ga najuspešnijim u službi njemu. Ako smo svoje srce predali Isusu, mi ćemo mu doneti i svoje darove, naše zlato i srebro, naša najdragocenija zemaljska imovina, naši najveći umni i duhovni darovi, dobrovoljno će se posvetiti njemu koji nas je ljubio i koji je dao sebe za nas. Irod je u Jerusalimu nestrpljivo očekivao povratak mudraca. Kako je vreme prolazilo, a oni se nisu pojavljivali, njegove sumnje počele su da rastu. Nespremnost rabina da otkriju Mesijino mesto rođenja, kao da mu je ukazivalo da su prozreli njegov plan i da su ga mudraci namerno izbegli. Ta misao ga je razbesnela. Obmana nije uspela, ali je preostalo pribegavanje sili. On će im dati pouku s ovim detetom carem. Ti oholi Jevreji treba da vide šta mogu očekivati u svojim pokušajima da ustoliče vladara. Odmah je poslao vojnike u Vitlejem sa nalogom da ubiju svu decu od 2 godine i manje. Tihi domovi Davidovog grada bili su svedoci prizora užasa, koji su još pre 600 godina otkriveni proroku. Glas u rami ču se, plač i ridanje i jaukanje mnogo. Rahilja plače za svojom decom i neće da se uteši, jer ih nema. Jeremija 31. glava, 15. stih. Ovu nesreću Jevreji su sami navukli na sebe. Da su u vernosti i poniznosti hodili pred Bogom, on bi na izvanredan način učinio za njih bezopasnim carev gnev. Ali svojim gresima oni su se odvojili od Boga i odbacili Svetoga Duha koji je bio njihov jedini štit. Pisma nisu proučavali sa željom da se usklade sa Božjom voljom. Tragali su za proročanstvima koje su mogli da tumače tako da se sami uzvise i pokažu kako Bog prezire ostale narode. U svojoj oholosti hvalili su se da će Mesija doći kao car koji će pobediti svoje neprijatelje i pogaziti neznabožce u svom gnevu. Na taj način izazvali su mržnju svojih vladara. Njihovim pogrešnim prikazivanjem Hristove misije, Sotona je nameravao da pripremi uništenje spasitelja, ali to se vratilo na njihove glave. Ovo okrutno delo bilo je jedno od posljednjih koje je pomračilo Irodovu vladavinu. Ubrzo posle ubijanja nevine dece, bio je i sam prinuđen da se pokori takvoj sudbini koju niko nije mogao da otkloni. Umro je strašnom smrću. Josif, koji je još uvijek bio u Egiptu, dobio je nalog od Božjeg anđela da se vrati u izraelsku zemlju. Smatrajući Isusa nasljednika Davidovog prestola, Josif je želeo da se nastani u Vitlejemu, ali doznavši da Arhelaj vlada u Judeji umjesto svoga oca, bojao se da bi sin mogao da ostvari očeve planove protiv Hrista. Od svih Irodovih sinova, Arhelaj mu je svojim karakterom najviše nalikovao. Već je njegovo stupanje na presto bilo obeleženo neredima u Jerusalimu i pokoljem u kome rimska garda pobila hiljade Jevreja. Josif je ponovo usmeren na bezbedno mesto. Vratio se u Nazaret, u svoj rodni dom, i ovdje je Isus boravio gotovo 30 godina, da se zbude, kao što su kazali proroci, da će se Nazarećanin nazvati. Galilejom je upravljao Irodov sin, ali u njoj je bilo mnogo više stranaca nego u Judeji. Na taj način tamo je bilo manje zanimanja za pitanja koja su se isključivo ticala Jevreja i Isusove tvrdnje verovatno bi izazvale manju zavist kod onih na vlasti. Tako je bio dočekan spasitelj kada je došao na zemlju. Izgledalo je da ne postoji mesto odmora ili sigurnost za malog otkupitelja. Bog nije mogao poveriti svoga sina ljudima, čak iako je ostvarivao svoje delo za njihovo spasenje. On je naložio anđelima da prate Isusa i da ga štite dok ne završi svoj zadatak na zemlji i ne umre od ruku onih koje je došao da spase.